Areena.
Äärijärjestö Hamasin tuhoisa yllätyshyökkäys Israeliin lokakuussa 2023 oli myös paha isku Israelin pelätyn, mutta arvostetun ulkomaantiedustelupalvelu Mossadin maineelle. Päävastuu Gazan tarkkailusta kuului kuitenkin Israelin kotimaantiedustelupalvelulle Sin Betille ja armeijan tiedustelupalvelu Amanille. Kuuntelet Vakoet podcastia. Israelilaisten tiedustelupalvelujen toimista ja maineen palautuksesta kertoo toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Syntipukkien joukkoon nostettu Mossad sai siis enemmän kuin osansa Gazan tiedustelukatastrofin kitkerästä arvostelusta, vaikka Mossadin johto tiesi hyvin epäonnistumisen todelliset syyt ja taustat. Ne eivät liittyneet tiedon puutteeseen, vaan poliittiseen kyvyttömyyteen ja haluttomuuteen ymmärtää saadun tiedon sisältöä ja merkitystä. Totuus ei auta, jos kukaan ei kuuntele. Tiedustelujärjestöthän eivät päätä valtion toimista, vaan tuottavat päättäjille tietoa, joiden pohjalta poliittiset päättäjät voivat tehdä parempia ratkaisuja. Päättäjät voivat myös jättää käyttämättä saatua tietoa. Näin näyttää Hamasin hyökkäyksen osalta israelilaispäättäjille käyneen. Hannu, vakoilujohtajien virkaan taitaa kuulua, että pitää suunsa kiinni ja ottaa vastaan, mitä tuutista tulee.
Näinhän se on, että purra hammasta ja laskee 10. Mutta kyllähän Mossadin johto kiertoteitse ja tietoja mediaan vuodattamalla antoi jo aika piankin ymmärtää, että ei tämä Gazan tiedustelukatastrofi tosiaankaan johtunut yksinomaan tiedon puutteesta, niin kuin kerroit. Et siinä oli kyllä ihan suurena osatekijänä Benjamin Netanyahun hallituksen ja ennen kaikkea sen äärioikeistolaisten ministerien haluttomuudesta hyväksyä näitä saamiaan tietoja, koska ne oli heidän tavoitteidensa ja ideologiansa vastaisia.
Lyhyenä kertauksena tähän alkuun, että varhain lauantaina 7. lokakuuta vuonna 2023 palestiinalainen äärijärjestö Hamas teki yllätyshyökkäyksen Gazan kaistalta Israeliin. Hamas rikkoi sadoilla turvakameroilla, tutkilla ja sensoreilla varustetun aidan räjäyttämällä siihen aukkoja ja käyttämällä puskutraktoreja. Osa Hamasin taistelijoista ylitti aidan riippuliitimillä. Hamasin jäsenet surmasivat siviilejä useissa kylissä ja iskivät myös maanteillä ajaviin autoihin. Terroristit hyökkäsivät myös musiikkifestivaalille, jossa tappoivat yli 300 ihmistä. Hamas iski myös sotilastukikohtiin ja surmasi yllätetyksi joutuneita sotilaita, mikä hidasti Israelin armeijan reagointia hyökkäykseen. Hamas surmasi hyökkäyksessä kaikkiaan 1139 ihmistä, joista 764 oli siviilejä ja 373 Israelin turvallisuusjoukkoihin kuuluvia henkilöitä. Lisäksi Hamas otti noin 250 panttivankia. Hyökkäys oli Israelin itsenäisyysajan verisin ja suurin juutalaisten joukkosurma sitten holokaustin. Hyökkäyksen seurauksena Israel vannoi tuhoavansa Hamasin ja aloitti pitkään kestäneet ja veriset ilmaiskut ja maaoperaation Gazassa. Voidaanko todellakin olettaa, että Mossad, Sin Bet ja asevoimien Aman saivat varteenotettavia ennakkotietoja tästä Hamasin hyökkäyksestä ja mitä tietoja ne sitten mahtoivat saada Gazasta?
No ensiksikin ne sai kaikki hyvin runsaasti tietoa, jonka pohjalta olisi voitu ja olisi pitänyt rakentaa hyvinkin kattavia varotoimia tai sitten toteuttaa ennaltaehkäiseviä iskuja, jotka nyt on ollut Israelin tavaramerkki sen koko olemassaolon ajan. Ja katsotaanpa nyt nämä faktat. Eli Hamas valmisteli tätä hyökkäystä ainakin vuoden ajan ja tähän harjoitteluun ja valmisteluun osallistui ilmeisesti yli 1000 ihmistä. Ja sen aikana muun muassa rakennettiin tällaista israelilaista kibbutsia, tarkasti jäljittelevä asutuskeskus ja siellä harjoiteltiin jatkuvasti tätä hyökkäystä ja asukkaiden surmaamista ja panttivankien kaappaamista. Israelilla on käytössään hyvin monia elektronisia valvontajärjestelmiä ja sillä on jatkuvasti Gazan yllä pörrääviä tiedusteludroneja ja kaikkialle ulottuvia kuuntelulaitteita. Et joka puolella pitkin Gazan rajaa on näitä tämmöisiä korkeita jatkuvasti miehitettyjä vartiotorneja, josta kiikaroidaan vahvoilla kiikareilla koko ajan Gazaan. Ja sitten tämä Amanin yksikkö 8200 hoitaa kaikkea tätä ja se seuraa jatkuvasti tuhansien yksittäisten palestiinalaisten liikkeitä kasvojen tunnistamisohjelmalla, jonka se on räätälöinyt yhdessä tämän alan huippuihin kuuluvan israelaisyrityksen Coresightin kanssa. Et kaiken kaikkiaan Israel näki ja kuuli jokseenkin kaiken, mitä Gazassa tapahtui ennen sotaa. On täysin mahdotonta, ettei se olisi saanut etukäteiskäsitystä, että Gazassa on nyt tekeillä jotain huomattavan vaarallista. Täysin mahdotonta. Se tapahtui suoraan heidän silmiensä alla kirkkaassa päivänvalossa. Ja paljon todennäköisempää on, että Gazasta virtasi kaikkien näiden kanavien kautta jatkuvasti tietoa, mutta sitä ei vaan haluttu koota yhteen. Tai mikä vielä hurjempaa, jopa estettiin kokoamasta yhteen. Et nyt on jo selvinnyt, että ennen tätä Hamasin niin sanottua yllätyshyökkäystä, että sekä Shin Betin että Amanin johtajat sai jatkuvasti yksityiskohtaista tietoa, että mitä siellä Gazassa puuhaillaan. Gazan raja-asemilla keräsi tätä tietoa tämmöiset nuorten asevelvollisten naisten vartioyksiköt. Nämä tatspitaniotit, eli tarkkailijat tai tähystäjät, niin he valvoo kaikilla raja-asemilla sitä, mitä toisella puolella tapahtuu. Ja, eli tämän vartiovuorossa aikana seuraa tunti toisensa jälkeen silmät ja korvat herkkinä valvontakameroita ja kuuntelulaitteita. Ja heille on terotettu jo koulutuksessa, että pieninkin epätavallinen liike tai ääni on rekisteröitävä, koska se saattaa olla merkki jostain koko Israelia vaarantavasta. Ja näitä nuoria naisia, niin heitä on näissä asevoimien sisäisissä arvioissa kiitetty valtaosin erittäin tunnontarkoiksi ja motivoituneiksi sotilaiksi. Niin kysymys kuuluukin, että eivätkö he tosiaan olisi huomannut mitään? Ja vastaus on, että toden totta huomasivat. Ja laatulehti Haaretsin haastattelussa niin kaksi heistä tilitti tätä tapahtumaa hyvin turhautuneena ja kertoi, että me näimme kaikki, miten Hamasin sotilaat harjoittelivat juuri sitä, mitä myöhemmin tapahtui. Me näimme, miten he harjoittelivat turva-aitojen kaatamista ja siviilien tappamista ja panttivankien ottamista ja että me varoitimme näitä esimiehiä, mutta meitä ei kuunneltu. Ja näiden päivittäisraporttien lisäksi sieltä kentältä tehtiin ainakin kaksi semmoista hyvin yksityiskohtaista analyysiä, joissa kuvailtiin näitä Hamasin harjoituksia ja hyökkäysvalmisteluja. Ja niitä on sitten myöhemmin arvioitu aivan erinomaisiksi yhteenvedoiksi Hamasin aikeista. Eli suuri kysymys on, että mitä näille raporteille tehtiin ja ketkä ne luki ja mikä vielä tärkeämpää, että ketkä niitä ei päässeet lukemaan.
Niin, miksi nämä tiedot sitten päätyivät niin sanotusti roskakoriin?
Vanha totuus sanoi, että ei nämä tiedustelukatastrofit useinkaan johdu siitä, että tietoa ei ole, vaan siitä, että ei ole ollut kykyä tai halua ymmärtää sen merkitystä, että tehdä tästä sisällöstä oikeita johtopäätöksiä. Kykyä tai halua. No, ketkä sitten oli nämä vastuuhenkilöt, joiden olisi pitänyt reagoida? Et sieltä löytyy heti etsimättä kaksi äärioikeistolaista, äärikansallista poliitikkoa, jotka Netanyahu otti hallituskumppaneikseen, koska se oli ainoa keino, jolla hän pysyisi vallassa ja estäisi hänen itseensä kohdistuvat korruptio-oikeuden käynnit. Ja ensimmäinen heistä on tämä kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir. Ja hän vaati ja sai tukensa palkaksi johtoonsa poliisivoimat ja turvallisuusjoukot ja länsirannan rajavartioinnin. Ja ennen tätä sotaa niin Ben-Gvirille Gaza ei merkinnyt juuri mitään. Et hän keskitti kaiken huomionsa länsirantaa ja palestiinalaisten asuttamaan Itä-Jerusalemiin. Ben-Gvirin tämä suuri missio oli ja on tänä päivänäkin kaapata koko länsiranta osaksi Israelia ja mieluiten ilman palestiinalaisia. Eli lakkauttaa länsirannan palestiinalaishallinto ja laajentaa ja lisätä näitä juutalaissiirtokuntia siellä kaikkialle ja pitää huolta, että nämä palestiinalaisten maat anastetaan. Ja tätä varten Ben-Gvir oli siirrättänyt sieltä Gazan rajavalvonnasta asevoimien yksiköitä länsirannalle. Heitähän tarvittiin sinne tukahduttamaan palestiinalaisten mielenilmauksia näitä uusia siirtokuntien perustamista ja maanvaltausta vastaan. Ja sotilaathan suojaa rutiininomaisesti näitä juutalaissiirtokuntalaisten väkivaltaisia terrorihyökkäyksiä palestiinalaiskohteisiin ja tarvittaessa osallistuukin niihin. Ja Ben-Gvirin ohjauksessa länsirannan siirtokuntalaisille on jaettu aseita ja varusteita näitä iskuja varten. Ei ne ole mitään spontaania vihanpurkauksia, vaan ihan täysin järjestelmällistä ja suunniteltua toimintaa. Ja toinen avainhahmo on sitten vähän samanlainen veijari, Bezalel Smotrich. Ja hän ei tyytynyt pelkkään valtiovarainministerin salkkuun, jota hänelle tarjottiin, vaan vaati Netanyahulta, että häntä varten perustetaankin puolustusministeriön tämmöinen ikioma ministerin virka, joka käytännössä siirsi koko länsirannan miehityshallinnon johdon sotilasviranomaisille suoraan hänelle. Ja Ben-Gvir ja Smotrich, he ovat molemmat näitä länsirannan kiihkeimpiä juutalaissiirtokuntalaisia itsekin. Ja Netanyahun hallituksessa heille nyt sitten aukesi tämmöinen $1 miljardin paikka toteuttaa näitä märkiä uniaan. Ja molemmat tietää ihan hyvin, että tässä on nyt tilaisuus, joka ei ehkä koskaan toistu. Ja kun nyt sitten Gaasasta tuli tällaista tietoa, joka uhkasi vähän häiritä ja, tai mahdollisesti lykätä tämän tavoitteen etenemistä, niin olihan siinä valtava houkutus vähätellä tätä uhkaa. Ja varsinkin kun tähän johtopäätökseen liittyy vielä tämmöinen suuri ylimielisyys ja kokemattomuus ja epäluulo. Smotrich ja Ben-Gvir, no hehän oli molemmat valtion turvallisuusasioiden hoitajina täysin kokemattomia. Ja molemmat oli myös vähätellyt julkisesti Hamasin kykyä tehdä mitään isompaa. Ja täytyy muistaa, että heidän välinsä Israelin tiedustelupalveluihin, ne oli hyvin, hyvin tulehtuneita. Suuri osa Israelin tiedustelupalvelujen virkakunnasta, niin hehän on tämmöisiä maallistuneita juutalaisia, käytännöllisiä pragmaatikkoja, jotka edustaa ihan eri maailmankuvaa kuin nämä ääriuskonnolliset, hyvin vanhoilliset kansalliskiihkoilijat. Mossad, Shin Bet ja Aman, ne on kaikki ollut erittäin tyytymättömiä ja huolissaan siitä tavasta, jolla nämä avoimen rasistiset ja uskontopuolueet ja niiden johtajat hallitukseen päästyään on toiminut. Ne varoitti jo kauan ennen Gaasan sotaa siitä, miten vaarallisia seurauksia sillä on Israelin yhteiskunnalle. Ja tämä käytännössä sitten tarkoitti sitä, että ennen tätä Hamasin iskua näiden keskeisten turvallisuudesta vastaavien ministerien ja tiedustelupalvelujen välillä vallitsi erittäin syvä molemminpuolinen epäluottamus ja tuskin minkäänlaista yhteistyöhalua. Ei siinä tietokaan silloin edes kulkenut, jos kulkikin, niin sitä ei haluttu käyttää. Et ainakin minusta näyttää, ja mä en ole suinkaan ainoa, että nämä molemmat ministerit teki tiedustelupalveluita saamistaan tiedosta just sellaiset tulkinnat, jotka sopi parhaiten näihin heidän omiin poliittisiin intresseihinsä. Toisin sanoen luki omia muistiinpanojaan tiedustelutietoina, niin kuin vanha sanonta kuuluu. No tietysti on olemassa sekin kirottu mahdollisuus, että he jätti täysin tietoisesti huomaamatta nämä tiedustelutiedot, koska järkeili, että Hamasin isku antaisi heille vielä vapaammat kädet ja oikeutuksen edistää tätä länsirannan valtausta, niin kuin on käynytkin.
Myös korkea-arvoisen egyptiläisen tiedusteluviranomaisen mukaan Israelin poliittinen johto jätti kerta toisensa jälkeen huomioimatta Egyptin lähettämät varoitukset Israeliin siitä, että Hamas suunnittelee pian jotain suurta.
Niin egyptiläiset tiedusteluviranomaiset väittää yhä sitkeästi, että he varoitti Israelin kollegoitaan useaan otteeseen siitä, että Hamasilla oli tekeillä jotain aivan poikkeuksellista. Ja he on korostanut myös sitä, että Israelin poliittinen johto ei reagoinut näihin varoituksiin mitenkään. Ja heidän mukaansa Egyptin tiedusteluministeri kenraali Abbas Kamel välitti lopulta 10 päivää ennen Hamasin hyökkäystä itse suoraan Netanyahulle viestin, jossa hän varoitti, että gaasalaiset aikoo tehdä jonkun epätavallisen ja karmean operaation. Egyptihän seuraa hyvin tarkkaan Gaasaa, jota se aikanaan itsekin miehitti, että sehän pitää Hamasia turvallisuusuhkana ihan yhtä lailla kuin Israelkin. Ja Egypti jakaa myös Israelille ihan rutiininomaisesti tämmöistä tärkeänä pitämäänsä tiedustelutietoa Hamasista ja Israel on saanut Gaasasta tietoa viime aikoina myös länsirannan palestiinalaishallinnolta, joka vastustaa ja vihaa Hamasia henkeä ja vereen.
Siipensä saanut Mossad on Hamasin verisen iskun jälkeen kiillottanut kilpensä uudelleen ja armottomalla tavalla.
Parillakin tämmöisellä monimutkaisella ja todella taidokkaalla operaatiolla. Ja niistä ensimmäinen oli tämä hurja hakulaiteisku, joka kohdistui siialaisen äärijärjestöön Hizbollahiin Libanonissa ja Syyriassa. No, sen moraalisuudesta ja eettisyydestähän, siitähän voidaan olla kyllä montaa mieltä, mutta ihan silkkana vakoiluoperaation arvioitaessa, niin se oli kyllä kerta kaikkiaan vertaansa vailla oleva taidonnäyte.
Kerrotko tarkalleen ottaen, mitä oikein tapahtui ja miten isku toteutettiin?
No se on kyllä pitkä tarina, mutta eikös meillä ole aikaa siihen?
Kyllä vain.
Joo. Lähdetään sitten, että ihan pähkinänkuoressa ihan äärimmilleen tiivistettynä, niin Mossad piilotti tämmöisiä vahvoja räjähteitä valmistamiinsa hakulaitteisiin, joita se tiesi Hizbollahin käyttävän ja jotka se oli huijannut Hizbollahin ostamaan. Ja kun näitä hakulaitteita oli sitten kulkeutunut Hizbollahin väelle noin 5000, niin Mossad aktivoi tähän hakulaitteeseen mukaan semmoisen erittäin tärkeän viesti, joka sai käyttäjät painelemaan näitä räjähdyksen laukaisevia nappeja. Tuhannet Hizbollahin asemiehet, työntekijät, avustajat ja poliitikot sai näin hakulaitteensa räjähtämään melkeinpä yhtä aikaa 1/2 tunnin sisällä yhtenä syyskuisena iltapäivänä 3:30 aikaan. Useimmiten Libanonin pääkaupungissa Beirutissa, Hizbollahin tukialueella, mutta satoja myös muualla Libanonissa ja Syyriassa. Ja seuraavana päivänä Mossad kaukolaukaisi myös jo nämä paljon aiemmin Hizbollahille toimittamansa kannettavat radiopuhelimet. Ja Libanonin hallituksen mukaan näissä operaatioissa kuoli yli 40 ihmistä ja haavoittu 3500. Ja noin puolet heistä olisi ollut ulkopuolisia sivullisia. Ainakin 2 lasta kuoli ja satoja loukkaantui. Ja sen verran vielä ihan taustaksi ja selvitykseksi Hizbollahista, että sehän on tosiaankin libanonilainen shia-muslimien ase ja poliittinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1982 Iranin tuella Israelin miehitettyä suuria osia Libanonista. Ja Iran on aseistanut ja rahoittanut Hizbollahia siitä lähtien. Ja Hizbollah soti myös Syyrian sisällissodassa Iranin vallankumouskaartin rinnalla diktaattori Bashar al-Assadin puolella. Ja kun tämä tuorein Gazan sota alkoi lokakuussa 2023, niin Hizbollah liittyi Libanonista käsin Hamasin puolelle sotimaan ohjusiskoilla Pohjois-Israeliin. Ja Israel on käynyt vuosien mittaan Hizbollahin kanssa monia sotia, ja joissa se ei välttämättä ole aina voittanut, että ainakaan niin paljon kuin olisi halunnut, ja se on pitänyt Hizbollahia yhtenä vaarallisimmista vastustajista.
Hassan Nasrallah oli Hizbollahin johtaja, joka oli uskonut hänelle vuodettuun valetietoon, että Israel oli murtautunut järjestön puhelimiin, ja hän määräsi siksi jäseniä ja taistelijoita käyttämään hakulaitetta.
Joo, Mossad oli syöttänyt tämän tiedon ja se osui ja upposi erittäin hyvin, koska Nasrallah oli muutenkin jo suosinut jo kauan hakulaitteiden käyttöä sisäisessä viestinnässä ja epäili näitä puhelimia. Ja hakulaitehan on tämmöisen viestintävälineen, sehän on äärimmäisen kömpelö ja alkeellinen. Ja kun ajatellaan, miten nopeasti kännykät on kehittynyt ja älypuhelimet, niin ne on tehnyt siitä jo aika lailla museoesineen. Sairaaloissahan sitä vielä käytetään, mutta sen etu on se, että sitä ei pysty jäljittämään eikä sen viestejä pysty lukemaan. Se ei ole mikään älylaite. Ja Nasrallah määräsi sitten 7 kuukautta ennen näitä iskuja kaikki Hizbollahin jäsenet käyttämään hakulaitteita matkapuhelimien tilalla kaikissa näihin järjestön toimintaan liittyvissä operatiivisissa viesteissä. Ja 2 kuukautta myöhemmin Hizbollah alkoi sitten ostaa isoja eriä, tämmöisen taiwanilaisen valmistajan Gold Apollon hakulaitteita, joita se oli käyttänyt jo aikaisemminkin.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, miten juuri Mossadin virittämä taiwanilainen Gold Apollo hakulaite päätyi Hizbollahin taistelijoiden taskuun?
Se oli pitkän valmistelun tulos, ovella juoni, ja se vaatii hiukan pohjustusta, että tämmöinen oikea nykyaikainen Troija-hevonen. Että tavallaan tämä operaatio alkoi jo 2010-luvun puolivälissä, sillä silloin Mossad alkoi syöttää Hizbollahille tämmöisiä rakentamia räjähtäviä radiopuhelimia. Se oli tämän hakulaiteoperaatio esiaste. Ja Mossad tiesi silloin, että Hizbollah suosi erästä tiettyä ICOMin radiopuhelinmallia, ja sitten kun sen valmistus lopetettiin, niin Mossad alkoi rakentaa itse siitä oikein hyviä piraattikopioita, joita he sitten peiteyhtiöittensä kautta myi Hizbollahille halvalla, 1000 kappaleita. Ja niiden akkuihin oli piilotettu räjähdysainetta, joka voitaisiin kaukolaukaisulla räjäyttää sitten käyttäjiensä käsiin. Ja nämä radiopuhelimet oli integroitu liiviin, jota nämä asemiehet kantoi, ja ne sijaitsi suunnilleen siinä sydämen korkeudella. Ja kun tuota hakulaiteiskua sitten alettiin valmistella, niin nämä radiopuhelimet oli lojunut siellä räjähdysvalmiina jo 10 vuotta. Mossad oli käyttänyt niitä vaan Hizbollahin radioliikenteen seuraamiseen. Ja tämä räjähdysmahdollisuus oli koko ajan niin kuin ikään kuin vakuutuksena siellä olemassa, jos Hizbollah äityisi todella vaaralliseksi. Ja nyt Mossad alkoi käyttää tätä samaa kaavaa myös hakulaiteoperaatiossa. Että käytännössä se rakensi tämmöisen taskukokoisen pommin, jonka se sai 1000 Hizbollahin asemiehet ja muut järjestön jäsenet kantamaan koko ajan työtehtävissään mukana. Se sai selville, että Hizbollah osti nämä taskukokoiset hakulaitteensa juuri tältä Gold Apollolta. Ja Mossad perusti sitten Unkariin tämmöisen peiteyhtiön nimeltä BAC Consulting, joka neuvotteli itselleen tältä Gold Apollo-yhtiöltä valmistus- ja myyntilisenssin 3 vuodeksi juuri sille hakulaitemallille, jota se tiesi Hizbollahin suosiva. Mossadillahan on vuosikymmenten kokemus ja erittäin laaja keinovalikoima luoda tämmöisiä ulkomaisia peiteyhtiöitä, joita on melkein mahdotonta jäljittää Israeliin. Eli oikealla Gold Apollolla Taiwanissa ei ollut pienintäkään käsitystä siitä, että se teki kauppaa Mossadin kanssa. Ja sitten kun tätä alettiin selvittää näiden iskujen jälkeen, niin Gold Apollo kielsi, että ei se ole koskaan valmistanutkaan tätä mallia AR924 ja kertoi, että tämä Budapestissa toimiva BAC-yhtiö oli tehnyt ne kaikki. Ei sitä myyty missään muuallakaan. Ja Libanonin virallisten tuontitilastojen mukaan niitä ei ollut toimitettu yhtä ainutta kappaletta Taiwanista sinne. Gold Apollo oli tosi huomannut, että tämän BAC-yhtiön lisenssimaksut tuli aina Lähi-idästä, mutta mitäs kummallista siinä on, että yhtiöthän pyörittää pankkiliikennettä usein monien mutkien kautta. Ja sitten Saksan yleisradioyhtiön Deutsche Wellen toimittajat kävi sitten katsomassa tätä BAC:n virallista osoitetta Budapestissa ja kolkutti ovelle ja soitti ovikelloa, mutta ei siihen oikein vastattu. Ovessa oli vain pieni paperilappu, jossa oli yhtiön nimi. Ja lopulta sitten tämä yhtiön toimitusjohtaja saatiin jäljitettyä, mutta hän totesi, että heidän firmansa oli vain välittäjä, jolla ei ole omaa tuotantoa lainkaan. Ja Mossadhan palkkasi tähän unkarilaiseen valeyhtiönsä sen saman Gold Apollon myyntipäällikön, jonka kanssa Hizbollah oli aiemminkin tehnyt kauppaa hakulaitteista. Ja nyt tämä reipas liikennainen, niin hänet ohjeistettiin tarjoamaan Hizbollahille vanhan ja hyvän asiakassuhteen nimissä ihan uutta hakulaitemallia, josta se saisi aluksi ilmaisen koe-erän ja sitten jatkossa saisi näitä hyvin edullisesti.
Miksi Mossad alkoi tarjota Hizbollahille uutta mallia, eikö olisi ollut varmempaa pysyä vanhassa hyvässä hakulaitteessa?
No se ei vaan onnistunut, koska Mossad joutui suurentamaan tätä hakulaitetta vähän pystyäkseen kätkemään tämän räjähdysaineen sinne sisään. Ei paljoa, mutta kuitenkin sen verran, että kuka tahansa vanha käyttäjä huomaisi, että tämä uusi olisi isompi ja painavampi. Et sen takia Mossad alkoikin esitellä tätä tuotettaan tämmöisenä uutena, entistä parempana mallina. Se rakensi tämmöisiä feikkimainoksia ja painatti esitteitä ja latasi YouTubeen näitä ylistyslauluja ja ohjasi Hizbollahin somettileille. Kaikkia valheellisia käyttäjäkokemuksia, joissa ylistettiin tätä laitetta ja sen uusia ominaisuuksia, että se kesti nyt iskuja, oli veden kestävä ja ei päästänyt pienintäkään pölyhiukkasta sisuksiinsa ja akkukin kesti paljon kauemmin ja sitä ei tarvinnut ladata kuukausi. Maailman paras hakulaite. Näin se sitten naamioitiin ja selitettiin tämä kasvanut koko. No tämä mainontahan houkutteli tietysti muitakin asiakkaita, mutta aina kun Mossad sai ostopyyntöjä muualta, niin se lätkäsi tälle laitteelle niin tolkuttoman kova hinnan, että näiden ostajakandidaattien se into jäähtyi siihen paikkaan. Niitä ei siis koskaan myyty kenellekään muulle kuin Hizbollahille. Mutta Hizbollahille niitä myytiin paljon. Eli tosiaan, niin kuin tässä jo kävi ilmi, niin syyskuussa 2024, silloin kun nämä iskut tapahtui, niin Hizbollahin työntekijöillä ja kontakteilla oli jo 5000 näitä hakulaitteet taskussa.
Mistä Mossad tiesi, että laitteet toimisivat niin kuin oli tarkoitus?
No eihän sitä 100% voi tietääkään, mutta ainakin Mossad teki valtavasti testejä löytääkseen tämän ihanteellisen räjähdysainemäärän. Sellaisen, joka tekisi tämän hakulaitteen käyttäjälle tarpeeksi vahinkoa, mutta ei muille hänen ympärilleen ja myös mahtuisi sitten huomaamatta sinne laitteeseen. Et Mossad tiesi hyvin, että Hizbollah tarkistaisi todella huolellisesti nämä laitteet. Ja näihin laitteisiin kätkettiin 3 grammaa tämmöistä PETN-räjähdysainetta, eli pentriittiä. Se on tämmöistä erittäin tujua tavaraa, joka syttyy kitkasta tai lämmöstä tai suorasta iskusta. Ja sitä on käytetty esimerkiksi muoviräjähteissä ja maamiinoissa ja granaateissakin. Niin se on sitä samaa ainetta, jolla tämmöinen kenkäpommimieheksi aikanaan ristitty Richard Reid yritti räjäyttää semmoisen täyden matkustajakoneen vuonna 2001. Ja Mossadin tekemissä testeissä niin tämä pentriitti ei paljastunut näissä lentokenttien turvatarkastuksissa ja räjähdysaineita tunnistavat laitteet ei reagoineet niihin ollenkaan ja ei sitä havaittu sitten röntgen säteilläkään. Ja Mossad testasi myös näitä soittoääniä. Se oli tavallaan, he halusi löytää sellaisen mahdollisimman huomiota herättävän soittoäänen, sellaisen, joka kuulostaisi niin hälyttävän kiireiseltä, että käyttäjä ottaisi vaistomaisesti tämän hakulaitteen taskustaan. Ja he laskivat tältä hakulaitteen käyttäjältä, kestää keskimäärin 7 sekuntia vastata tähän hälytykseen. Israelhan ei koskaan tai yleensä myönnä tai kiellä näitä tiedustelupalvelunsa iskuja, mutta tällä kertaa pääministeri Netanyahu vahvisti ne Israelin tekemiksi heti 2 kuukautta tämän iskun jälkeen. Ja ihan yhtä harvinaista on, että Mossad ylpeilee julkisesti teoillaan tai myöntää edes niitä, mutta näinkin kävi tällä kertaa. Ja juuri näistä valmisteluista kertoi Mossadin niitä johtanut agentti amerikkalaisen CBS-televisioyhtiön tämmöisessä ajankohtaisohjelmassa 60 Minutes. Ja mun käsittääkseni siihen oli 2 syytä. Että ensinnäkin Mossadilla oli erittäin suuri halu tuon Gaza-katastrofin jälkeen kertoa, ettei sen kyky ole kadonnut minnekään. Se oli varmasti myöskin tämän halunsa kertonut hallitukselle. Ja toisaalta tämä operaatio herätti hyvin suurta kansainvälistä arvostelua, jossa Israelia syytettiin valtioterrorismista ihan hyvin perustein, kun se räjäytti 1000 laitteita siviilien keskellä yhtä aikaa. Ja Israelin hallinto halusi siis korostaa tämän agenttinsa suulla, että miten humaanisti ja vastuullisesti se oli toiminut, kun se etukäteen piti huolta niin tarkkaan kuin mahdollista, ettei kukaan ulkopuolinen kärsisi.
Tapa, jolla uhreja vahingoitettiin, ei ilmeisesti sittenkään ollut kovin humaani.
No ei sitä voi sellaiseksi sanoa, että Mossadin tarkoitus oli ennen kaikkea aiheuttaa pysyviä ja näkyviä ruumiinvammoja, eikä tappaa. Eli sokeuttaa, rampauttaa ja invalidisoida. Ja tässä oli takana semmoinen ihan selkeä tylylogiikka, eli tämmöiset kävelevät vammautuneet toimisi hyvin tehokkaana muistutuksena ja pelotteena siitä, että Israelin kanssa ei kannata kahinoida. Eli näillä hakulaiteiskuuhreilta, niin heiltä repeyty sormia ja käsiä amputoitiin ranteista tai kyynärvarresta. Ja Libanonin terveysministeriön mukaan yli 300 uhria menetti molemmat silmänsä ja noin 500 toisen silmänsä. Ja joidenkin uhrien aivoihin tunkeutui näitä metallisiruja myöskin. Se meni niin, että kun nämä hakulaitteet piippasivat, niin tässä ruudussa luki joko virheellinen viesti tai sinulle on tärkeä viesti. Ja kun vastaanottaja painoi nappia, joko deletoidakseen tämän virheen tai lukeakseen viesti, niin sitten se laite räjähti. Ja tämä viesti oli vielä kryptattu, eli sen avaamiseen tarvittiin molempia käsiä, jotka sitten silpoutu kumpikin. Mutta toki se laite räjähti, vaikka käytti yhtäkin nappia. Ja Israel ja Mossad oli kaikesta päätellen todella ylpeitä siitä, miten karmean tehokkaasti tämä konsti toimii. Et kun Netanyahu sitten muutaman kuukauden päästä vieraili Amerikoissa tapaamaan Donald Trumpia, niin hän antoi tälle isolle isännälle tuliaiseksi kultaisen tai kullatun hakulaitteen, jossa lukee paina molemmilla käsillä. Trump oli kuulemma oikein tyytyväinen tähän lahjaan. Ja suurin osa näistä kuolleista ja loukkaantuneista Hizbollahin jäsenistä, niin he oli kuitenkin tätä keskiporrasta tai alempaa, sillä järjestön johto ei itse käyttänyt näitä hakulaitteita. Mutta 10 päivää näiden iskojen jälkeen Israel murhasi myöskin itse Hassan Nasrallahin ilmaiskussa Beirutiin. Se oli semmoinen jykevä pommi hänen suojabunkkeriinsa. Ja kyllähän tämä operaatio toi tuloksiakin, että sen jälkeen Israel ja Libanon solmi tulitauon marraskuussa ja se loi pelkoa ja epävarmuutta. Että näiden kahden iskun perättäisen päivän jälkeen, niin Libanonissa ei ihmiset 3. päivänä uskaltanut kääntää edes ilmastointilaitteitaan päälle, koska liikkui huhu, että ne räjähtäisi seuraavaksi. Ja Hizbollah lakkasi välittömästi käyttämästä näitä hakulaitteita ja radiopuhelimia ja samoin sen isäntä ja suojelija, eli Iranin vallankumouskaarti. Ja Hizbollahin on ollut sen jälkeen vaikea luottaa mihinkään elektroniseen viestintätekniikkaan, ja sehän on iso ongelma, eihän mikään järjestö kuitenkaan tule toimeen ilman sellaista. Ja voidaan ihan hyvin sanoa, että nämä hakulaiteiskut, niin ne oli yksi niistä palasista, jotka auttoi kaatamaan Syyrian diktaattorin Bashar al-Assadin hallinnan. Hizbollahin asemiehet oli hyvin tärkeitä Assadille, ja kun järjestö ajautui sekasortoon, niin kyllähän se sotilaallinen kyky Syyriassa romahti.
Onko tietoa, miksi hakulaiteisku tapahtui juuri tuolloin?
Joo, se on ihan hyvin yksinkertainen syy. Että Mossad oli saanut vahvan vihjeen, että Hizbollahissa oli alettu sittenkin epäillä tämän laitteen alkuperää. Ja niinpä Mossadin johtaja Daddy Barnea antoi toimintakäskyn, eli samalla päätettiin räjäyttää myös ne vanhat radiopuhelimet.
Mohsen Fakhrizadeh, Iranin Oppenheimeriksi kutsuttu, oli puolestaan Iranin salaisen ydinohjelman johtaja, kunnes Mossad murhasi hänet vuonna 2020, mutta siihen ei Iranin ydinohjelma loppunut, joten oli aika tehdä jotain ja Mossadin vakoja verkosto pantiin rakentamaan puitteet Iranin ydinlaitoksia ja ohjustuotantoa vastaan kesäkuussa vuonna 2025 tehdylle iskulle.
Joo, ja nämä Mossadin maineen palautusoperaatiot ja ylipäätään operaatiot, ne ei ole mitään hetken lapsia. Eli näiden Iranin operaatioiden valmistelu, josta mainitsit juuri, eli kesällä 2025, niin ne aloitettiin jo silloin, kun Jossi Cohen alkoi johtaa Mossadia vuonna 2016. Ja hän murhautti juuri Fakhrizadehin ja 2 Hamasin ohjuseksperttiä. Mutta hänen bravuurinsa oli tämä operaatio, jossa Mossad ensin paikansi Iranin ydinohjelman arkiston. Se oli piilotettu tänne huomaamattomaan ja vähän rähjäiseen varastoon Teheranin laitakaupungille. Ja sitten kävi 20 Mossadin agentin voimin ryöstämässä sen yli 50 000 dokumenttia. Ja kun niiden parhaat valikoidut palat sitten tarjoltiin Trumpille, niin hän veti Yhdysvallat muutaman päivän päästä pois Iranin ja maailman johtavien maiden kanssa solmitusta ydinsopimuksesta. Ja sehän oli Israelin tavoitekin. Mutta se nyt on ihan oma tarinansa. Täynnä hyvin huikeita käänteitä, mutta kerrotaan toisen kerran. Mutta nämä kesäkuun 2025 ydin- ja ohjusohjelmaiskut, niin siihen osallistui Iranin maaperällä yli 100 Mossadin erityisesti tätä varten lähettämä agenttia ennen iskuja. Ja ilmavoimathan oli perustanut uuden pelkästään tämmöisen Iraniin keskittyvän tiedusteluyksikön jo kesällä 2023, siis useita kuukausia ennen Gaasan sotaa. Ja Israel kykeni salakuljettamaan sinne Iraniin kokonaisia ohjusasemia ja kokoamaan ne siellä käyttövalmiiksi. Ja niitä käytettiin sitten tässä viime kesän iskuussa Iranin ballististen ohjusten laukaisuasemien ja kaikkien ilmatorjuntaohjusjärjestelmien tuhoamiseen. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä siellä on täytynyt olla Israelin sotilaita myös täällä Iranin maaperällä operoimassa niitä. Että ei tämmöisiä huipputeknisiä sotakapineita mitkä agentit käsittele. Ja seuraus joka tapauksessa oli, että Israel sai näiden iskujensa aikana Iranin ilmatilan haltuunsa hyvin helposti ja nopeasti. Iran ei lähettänyt omia koneitaan oikeastaan ilmaan lainkaan. Ja samalla nämä agentit etsi koko ajan tapoja ja tilaisuuksia murhata myös Iranin korkein johtaja. Et puolustusministeri Israel Katz on myöntänyt, että men ei olisi tapettu armotta, jos vaan olisi mahdollisuus auennut. No sitä ei auennut.
Mutta ilmeisesti Mossadin ja Israelin nykyisen valtionjohdon välit eivät ainakaan parantuneet näiden ilmaiskojen takia.
No toki no, Netanyahu kiitteli vuolaasti Mossadia, mutta ei se Mossadin johtoa paljonkaan lämmittänyt. Että heidän mielestään tämä Netanyahun sotakabinetti vaaransi näillä iskuillaan tämän Mossadin työllä ja tuskalla vuosien mittaan Iranin rakentaman vakoojaverkosto ihan turhaan, koska eihän näillä iskuilla sitten loppujen lopuksi saavutettu mitään kovinkaan suurta hyötyä. Eli tämä ohjussota kesti 12 päivää ja sen jälkeen Israel ja Yhdysvallat julisti molemmat lopettavansa sotatoimet, koska olivat saavuttaneet tavoitteensa. Mutta kyllä ehdottomasti suurin syy oli, miksi tämä sota loppui, oli se, että kumpikin, siis sekä Yhdysvallat että Israel, oli kuluttanut niin kuin hälyttävän suuren osan pommia ohjusvarastoistaan, nimenomaan näistä raskaista, kalliista strategisista pommeista. Ja lisäksi nämä Israelissa omat vahingot oli hyvin suuret, eikä niitä kaikkia haluttu kertoa tänä päivänäkään. Et Iranhan ampui vastaukseksi yli 500 ballistista ohjusta ja toista 1000 droonia Israeliin. Ja näissä hyökkäyksissä kuoli 31 ihmistä ja haavoittui yli 3000. Ja 13 000 israelilaista menetti kotiinsa. Ja nämä on näitä virallisia lukuja, mutta Israel ei ole koskaan kertonut julkisesti, että millaista tuhoa Iranin iskut aiheutti sitten sotilaallisille ja strategisille kohteille, energialaitoksille, asevarastoille ynnä muille. Että useiden arvioiden mukaan kuitenkin niin mittavaa, että oli viisainta viheltää tämä peli poikki. Ja tätä Iranin ydinohjelmaahan ei ollut suinkaan tuhottu tai edes aiheutettu ratkaisevaa vahinkoa siinä vaiheessa. Kyllähän niin on, että Israel on tämmöisten uskaliaiden ilmaiskuja ja salamurhaamisen suurvalta, mutta jos katsoo niitä tuloksia, mitä se tällä tappamisellaan on saanut aikaan, niin eihän niillä ole käytännössä vaikutettu niihin Israelia huolettaviin tapahtumaketjuihin ja uhkiin kuin aika harvoin, hyvin harvoin. Et se on ollut pitkälti tämmöistä hyödytöntä puuhastelua. Et lähinnähän se on ollut semmoista niin kuin Pavlovin koiran reaktioita, että välillä tuntuu, että Israel on niin lukkiutunut laput silmillä tähän murha- ja tuhoiskumalliin, että se ihan liian harvoin harkitsee järkevämpiä vaihtoehtoja tilalle, kuten esimerkiksi neuvotteluja ja diplomatiaa. Ja tätä on Mossadin ja Shin Betin johtot tuskitelleet jatkuvasti viime vuosina. No ajatellaan nyt vaikka tätä Iranin Oppenheimeriksi kutsumaasi ydinohjelman johtajaa, eli tätä Mohsen Fakhrizadehia. Ja hän oli johtanut näitä Iranin ydinhankkeita toistakymmentä vuotta silloin, kun Mossad murhasi hänet, siis ehdottoman pätevä ja verkostoitunut ja asialleen omistunut tutkija ja johtaja, joka varmasti halusi tätä ydinaihetta kehittää, mutta ei takuulla korvaamaton. Eihän Oppenheimerkaan ollut korvaamaton. Iran tietää ihan hyvin nämä salamurhauhat ja se on rakentanut oikeastaan kaikille tieteen, tekniikan ja asevoimiensa alueille. Se on se järjestelmä, jossa samaan tehtävään on pätevöitynyt tai pätevöitetty useita ihmisiä. Kun yksi tapetaan, niin siellä on jo toinen, joka on jo kauan odottanut vuoroa, niin toinen ammattilainen valmiina tulemaan tilalle. Ja jos tämä Fakhrizadeh olisi ollut niin korvaamaton kuin Israel väitti, niin miksi Israel 5 vuotta hänen murhansa jälkeen oikeutti nämä kesäkuun 2025 iskut sillä, että Iranin ydinohjelma oli nyt vaarallisempi uhka maailmalle kuin koskaan aiemmin. Eli käytännössähän Israel osoitti tällä omalla väitteellään, miten hyödytöntä hänen murhausensa oli. Mossad on viimeisen parin vuosikymmenen aikana murhannut Israelin valtionjohdon käskystä ainakin 5 muutakin iranilaista keskeistä ydintutkijaa, milloin myrkyllä, milloin ampumalla tai kaukolaukaisettavalla aseella, mutta eipä sekään uhkaa poistanut. Että esimerkiksi Yhdysvaltojen tiedustelulaitosten yhteisarvio vuonna 2023 oli, että Fakhrizadehin murhan jälkeen Iran vain kiihdytti oleellisesti ydinohjelmaansa ja on yhä lähempänä kykyä valmistaa ydinase.
Tilanne kuitenkin muuttui, kun Israel ja Yhdysvallat toteuttivat iskun Iraniin, joka sai nimekseen operaatio Eeppinen raivo. Tämän seurauksena muun muassa Iranin ylin johtaja Ayatollah Ali Khamenei kuoli lauantai-aamuna 28.2.2026.
Joo, tämän Khameneen kuolemaan johtaneiden iskujen taustalla siihen oli todella tarkkaan suunniteltu operaatio. Mossad oli seurannut Ayatollahin liikkeitä useiden kuukausien ajan ennen tätä lauantai-hyökkäystä. Itse asiassa useiden vuosien ja muun muassa hakkeroimalla Teheranin katujen liikennevalvontakamerat. Ja CIA puolestaan sai päivää ennen iskua tämmöiseltä henkilölähteeltään tiedon siitä, että Khamenei osallistui lauantai-aamuna korkea-arvoisten iranilaisten johtajan kokoukseen siellä Teheranissa.
Iranhan nimittää Yhdysvaltoja suureksi saatanaksi ja Israelia pieneksi saatanaksi, joten saatanat passittivat Ayatollah Ali Khamenein paratiisiin. Joku tässä ei nyt oikein rimmaa.
Niin, se on tulkintakysymys. Iranin valtion television uutisten lukija hän totesi itkien, että Ayatollah on nyt juonut marttyyriuden suloista ja kirkasta juomaa.
Tätä tallennetta tehtäessä operaatio Eeppinen raivo on vielä käynnissä, joten palataan tuohon Iranin ydinohjelman johtajan Fakhrizaden murhaan vuonna 2020, joka oli Mossadilta jälleen kerran hyvin ammattitaitoinen operaatio erittäin vaikeissa oloissa. Kerrotkohan vielä siitä vähän tarkemmin, sillä toki haluamme tietää pintaa syvemmältä Mossadin käytännön toimintatapoja.
Joo, siitä on useita keskenään hyvin ristiriitaisia versioita ja osa on laadittu hämäysmielessä ja osa on sitten Iranin kehittämiä versioita peittämään, miten se epäonnistui yhden avainhenkilönsä suojelussa, mutta uskottavin ja todennetuin on tämä. Eli tämä ydintutkija oli vaimoineen ajamassa loma-asunnolleen noin 70 kilometrin päähän Teheranista. Ja Mossad oli selvittänyt paikallisten agenttiensa avulla, että Fakhrizadeh reissasi aina mökilleen perjantaisin eli pyhäpäivänä. Ja Fakhrizadeh oli ollut Mossadin tappolistalla jo vuosia, mutta tämä operaatio käynnistettiin sitten 8 kuukautta ennen murhaa ja silloin lähetettiin Mossadin erikoisryhmä sinne Iraniin. Ja nämä agentit oli valinnut murhapaikaksen sen tienristeyksen, josta hänen autonsa oli pakko kääntyä aina moottoritieltä sille pikkutielle, joka vei sinne mökille tai palatsihan se melkein oli. Ja siinä oli tämmöinen hidastustöyssy ja jyrkkä mutka ja sehän tietysti pakotti auton melkein pysähtymään. Ja tätä kohtaa tähtäämään ajettiin ja parkkeerattiin noin 150 metrin päähän tien sivuun semmoinen melko kulunut Nissan avolava auto, hyvin yleinen näky Iranin teillä. Ja tämän Nissanin lavalle oli kätketty tämmöinen raskas FN Mag-konekivääri, semmoinen noin 1000 kilon kapistus, jonka tähtäimet asetettiin osoittamaan juuri tuohon hidastustöyssykohtaan. Ja se oli kaukolaukastava ase, jonka Mossad oli salakuljettanut useina eri toimituksina pala palalta Iraniin. Ja Mossadin iranilaiset agentit kokos sen siellä ja vei paikalleen iskun alla. Yli 20 henkilöä osallistui tähän operaatioon, sekä israelilaisia että iranilaisia Mossadin agentteja. Ja tämä konekivääri oli varustettu kameralla, tekoälyllä ja kasvojen tunnistamisohjelmalla. Ja sitä ohjailtiin sitten satelliitin avulla Israelista käsin. Ja sitten siinä käytettiin vielä tätä tekoälyä ja nimenomaan kompensoimaan sitä pienen pientä aikaviivettä, joka syntyi, kun konekivääriä ohjailtiin Israelista. Ja myöskin rekyyliä, eli sitä, kun laukaukset potkasi konekivääriä vähän taaksepäin. No nyt oli valmistelu tehty ja sieltä sitten Fakhrizadehin tämä kolmen auton saattuen lähestyi. Hän istui vaimoineen itse tässä keskimmäisessä autossa, nämä edessä ja takana ajoi henkivartijat. Se oli tämmöinen musta panssaroitu Nissan. Ja tie oli melkein tyhjä, koska silloin elettiin koronarajoitusten aikaa, että pandemiahan oli silloin huipussaan. Ja nämä israelista konekivääriä ohjailevat agentit laittoi pyssyn laulamaan sitten, kun tämä ydintutkija oli juuri tällä tarkkaan mitatulla hollilla. Pam. Ja kun näitä laukauksia sateli sitten sinne autoon, niin Fakhrizadeh hyppäsi kyyryssä ulos, se auto pysähtyi ja häne osui ainakin 4-5 luotia sitten auton ulkopuolella. Hänet vietiin siitä sitten helikopterilla sairaalaan, mutta hän kuoli melkein heti sinne päästyään. Hänen vaimonsa ei loukkaantunut tässä iskussa lainkaan. On laskettu, että tämä kivääri olisi ampunut 15 laukausta yhteensä. Ja kun se oli tehnyt sitten tehtävänsä, niin se räjäytettiin siihen asennetulla kaukalaukaustavalla pommilla. Ja tämä nyt tuskin on kaikilta yksityiskohdiltaan niin mikään absoluuttinen totuus näistä tapahtumista, mutta kyllä se on uskottavampi kuin mikään muista kuulemistani. Ja se kertoo niin kuin hyvin selkeästi, että miten Mossad rakentelee näitä operaatioita hyvin pikkutarkasti, vaikkei se välttämättä olisi samaa mieltäkään niiden toteuttamistarpeesta. Valtava nöyryytyshän se oli kuitenkin sekä Iranin johdolle ja tiedustelupalveluille ja muille turvallisuuslaitoksille ja se hiersi vielä enemmän, koska esimerkiksi tämä tiedustelulaitosten keskusjohto, eli Vaja, niin se tehtiin julkisesti naurunalaiseksi.
Millainen on sitten tämä mainitsemasi Iranin tiedustelupalvelun ja turvallisuuspoliisin yhdistelmä Vaja ja miten Israelin iskut ovat heijastuneet sen toimintaan?
Joo, niin tämä Vaja, se on tämmöinen Iranin valtaa pitävien nyrkki ja se vastaa sekä tästä maan sisäisestä turvallisuudesta eli vastavakoilusta ja myöskin ulkoisesta tiedustelusta eli vakoilusta. Ja sen tehtäviin kuuluu niin kuin muun muassa opposition ja etnisten vähemmistöjen ja uskonnollisten ryhmien tarkkailu ja kontrolli. Ja se on keskeisin näistä Iranin noin 15 tiedustelu- ja turvallisuuspalvelusta. Et Iranhan on hajauttanut näitä toimintoja hyvin paljon juuri estääkseen mitään niistä nousemasta niin ratkaisevaan asemaan, että joku voisi käyttää niitä omissa vallankaappaushankkeissaan. Ja yhtä hyvin senkin takia, että rajukaan isku ulkoa päin, niin ei yleensä aiheuta tämmöistä korvaamatonta vahinkoa Irakin vakoilukyvylle, koska se on hajautettu. Mutta siinä on sitten tietysti nämä kääntöpuolensakin, että tämä tieto ei kulje näiden 15 järjestön välillä niin kuin sen pitäisi. Jokainen valvoo hyvin mustasukkaisesti näitä omia rooteleitaan.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, siitä lähtien kun Israel julistautui itsenäiseksi valtioksi vuonna 1948, se on pitänyt tonttinsa puhtaana keinoja kaihtamatta. Näin lienee myös jatkossa. Siihen ei tarvita edes mitään filosofis-uskonnollisia 5 sentin teorioita, poliittisia vihapuheita tai rotuopillisia väitteitä.
Niin, Talmudissa sanotaan habale horgeha, haskemele horgo. Eli jos joku aikoo tappaa sinut, kiirehdi ja tapa hänet ensin itse, ennen kuin hän ehtii toteuttaa nämä aikeensa. Ja se on ollut kaikkien näiden Israelin tiedustelupalvelujen motto aina. Eli pyrkimys eliminoida vaaralliset viholliset mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman vähin omin vahingoin. Ja logiikka on se, että jos yksi tai muutama ihminen murhaamalla, niin voidaan estää esimerkiksi sota tai tuhansien omien kansalaisten ja muidenkin maiden kansalaisten kuolema, niin se on eettisesti oikein ja muita parempi ratkaisu. Ja viimeistään tästä 6 päivän sodasta vuonna 1967 lähtien, niin Israeliin on juurtunut se usko, että Israelin ainoa tapa selviytyä on ennakoida ja iskee armottomasti mieluiten ensimmäisenä. Ja tähän liittyy myös tämmöinen harkitun koston periaate. Eli jokaiseen israelilaisia vastaan tehtyyn veritekoon, niin siihen pitää vastata vähintään 2-kertaisella voimalla. Kaiken muun nämä viholliset tulkitsee heikkoudeksi, joka vain houkuttelee niitä uusimaan iskunsa. Näin toimii tämä Israelin logiikka. Mutta esimerkiksi juuri tältä CBS:n 60 Minutes-ohjelmassa esiintyneeltä agentilta, kun häneltä kysyttiin, että eikö Mossad ajattele, miten tuollaiset hakulaiteiskujen kaltaiset teot vaikuttaa Mossadin ja Israelin maineeseen, niin agentti vastasi hyvin lyhyesti ja selkeästi, että totta kai sitä ajatellaan, mutta asioilla on tärkeysjärjestyksensä. Ja ensimmäisenä tulee tämä oman maan ja kansan suojelu ja vasta sitten maine.
Israelissa puhutaan siis harkitusta kostosta. Joskin viime vuosien perusteella voisi olla ehkä oikeampaa puhua ylimitoitetusta kostosta.
Kyllä vaan. Mutta tälle ylimitoitetulle kostolle, niin sille on selvät selityksensä. Eli kaikkialle tänne Israelin turvallisuushallintoon, niin sinne on sisäänrakennettu tämmöinen erittäin voimakas rankaisemattomuuden kulttuuri. Ja sehän kannustaa eliminoinnin kaltaisiin yksinkertaisiin ja selkeisiin ratkaisuihin. Noi tuommoiset diplomaattiset ja poliittiset neuvottelut on paljon monimutkaisempia, hitaampia ja noin ainakin päällisin puolin tuloksilta epäselvempiä. Israel ei koskaan käytännössä rankaise vastustajia ja murhanneita agentteja. Päinvastoin se pyrkii suojelemaan ja puolustamaan heitä viimeiseen asti. Samoin sotilaita, että silloinkin kun he ampuu suojattomia siviilejä ja antautuvia aseettomia vihollisia. Sehän on nähty Gazan sodankin aikana. Ja Israelin hallinto ja Hasbara, eli tämä Israelin tarinaa sen omasta näkökulmasta maailmalle lähettävä propaganda, niin sehän hokee hokemasta päästyään, että Israelin asevoimat on maailman moraalisin armeija. No kyllä nyt pelkästään parilta viime vuodelta sadat ja taas sadat tapahtumat todistaa ihan päinvastaista ja monet näistä tapahtumista Israelin sotilaiden itsensä kertomina. Mutta jostain syystä tätä irvokasta väitettä vaan toistetaan mediassa jatkuvasti ja jopa kyseenalaistamatta. Ja Israel on myös oppinut, että tämä rankaisemattomuuden kulttuuri, se ulottuu myös sen ulkosuhteisiin. Ihan selvästi. Eihän Yhdysvallat, Israelin vankin tukia, juuri koskaan tuomitse mitenkään konkreettisella tavalla näitä Israelin tiedustelujärjestöjen tekemiä salamurhia. Saati sitten rankaisen niistä, oli siellä presidenttinä kuka tahansa. Päinvastoin Yhdysvallathan toimii tämmöisenä puskurina, johon on kaikki YK:n turvallisuusneuvoston tuomitsevat päätöslauselmat kilpistyneet. Ja se myös ulkoistaa aika ajoin Israelille näitä omia eliminointitehtäviä. Ja jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin eihän juuri mikään muukaan maailmanvaltio puutu Israelin laittomiin teloituksiin tai ilmaiskuihin. Että Israel on omalla toiminnallaan ikään kuin luonut tämmöisen de facto tilanteen, joka tunnustetaan lähes kyseenalaistamatta. Että kaikkihan sen tietää, että Israel tappaa vihollisia. Ja siinä mielenmaisemassa, niin kyllä siinä on Mossadin ja kumppanien melko vaivatonta operoida. Ja kostaa halutessaan ihan oikein Porvoon mitalla. Anteeksi nyt vaan, hyvät porvolaiset.